Радио «Свобода» гучить у вашей хате, у эфира «Дом литератора», при микрофоне у Менской студии Миха Ащескобла. Темы сегодняшнего выпуску. Что можно выказать молчанием и какие маукливые протесты, описанные у классичной белорусской литературы? Гостем рубрики «Сам на сам с часом» будет письменница и этнокультуролог Антонина Хатенко. В рубрице «Книгарня свободы» Владислав Ахроменко представит свой новый роман под назвой «Теория змовы». А у другой части передачи, как звичайно, огляд вершал на свободу. Починаем наш выпуск. Тягом минулого месяца у Беларуси прошли десятки маукливых акций у протесту, брутально разогнанные аховниками правопорядку. Что можно выказать молчанием, какие маукливые протесты, описанные у классичной белорусской литературы? Сегодня про это мы поговорим с письменницей и этнокультурологом Антониной Хатенкой. Антонина, еще в книге книг сказано, спочатку было слово, и классики белорусской литературы от початку будет дзілі народ да жыцця дзейнасці менавіта словам. Гэта крык, што жыве Беларусь, пісаў Янка Купала. А што можна выказаць маўчаннем?
Але тое слова адпачатнае таксама ж не было прамоўленым, уматэрыялізаваным. Яно было энергіяй, імпульсам, звівам думкі. І маўчанне насамрэч, это ж не зусім глухасць, а ці не найвышшая форма пратэсту, супраціву. Гляньма, на пахаваннях і памінках адны галосяць, а іншыя маўчаць, нібы это скаменевши. Гэтак человек отпрэчвае смерть, разбурэнне, забранне ў іншы свет. Незразумелась самой з'явы памірання. Але адначасна гэтак ён і мацуецца, набірае трывання ад зямлі і з прасторы. Бо толькі ў маўчанні на поўніцу адбываецца ўсяленская з'ява паяднання ўсяго з усім. Складаецца жывая цэласць. І адкрываецца таемства нябачнага фізычным зрокам. Учыняецца медытацыя. Дарэчы, ў старажытнасці в житном Египте, перш чем принять посвящение у святарства, потребовалось пройти праз многие выпробования инициации. И одним из найскладаных как раз было 21-дённое молчание, засяроджение на себе глубинным, серединным, сузирание своего уласного сакрального свету.
Вы так цікаво говорите про молчание, что просто назаўсёды хочется замолчать, але мусим говорить, и мне хочется от медитации вернуться до нашего реального життя. Я слухаў вас, і мне міжволі узгадаліся заўсёды надзённыя радкі народнага паэта Рыгора Барадуліна. Маўчыць мудрец, маўчыць народ, маўчаць яго чарга. Мудрец адкрыў нарэшце рот і паўтарае ўвесь народ. Мудрец сказаў: «Ага». Дык можа народ на пляцах маўчыць, бо не чуе свайго мудраца, свайго лідара?
Мне падаецца, што народ на пляцы маўчыць, выказваючы сваю векавую мудрасць, якой пакуль ад яго імя не рызыкнуў выказаць публічна які-небудзь лідар. Кубка народу, большыня якой складаецца з моладзі, дэманструе, паказвае самім сабе, краіне, свету, што не ўпаў, не заняпаў дарэшты голас гэтай зямлі і тых, хто спрадвек жыве на ёй. Толькі голас інакшы. Пазбаўленыя права гаварыць праўду, пахіленыя гвалтоўна даманы, людзі выбралі інакшую форму маўлення – рукамі. А маўчанне гэтае між тым вельмі красамоўнае. Так паўстае дух і патрабуе, як у Купалы ў паэме «На куццю», аддайце сонца наша нам, аддайце славу нашу нам, аддайце песню нашу нам. На што схавалі, расхапалі? Як у Владзіміра Некляева: «Верніце герб, верніце сцяг». Вось і выходзіць, што панямелыя ў безнадзеі людзі нарэшце вынайшлі сваю, інакшую ад вербальнай форму волевыяўлення. І ўслед за літаратурай па-купалаўску «Забраны край» клічуць у стать.
Вы слушно зауважили, что молчание на акциях протесту, оно одностное. Гучат же аплодисменты, рухаются руки. Это как у пластичном театре. Усё зразумело и без словов. Але и аплодисменты, як молчание, можно тлумачить двояко. Чому ж улада успрымая их, як нейкий минус для себе?
Плясканье у долоні, до речи, вельми архаичная магичная з'ява. Шмат у яких культурах, передусім у ва усходніх, добра зладжаными аплодисментами выгодно выганяюць нячыстую сілу, расчышчаюць прастору ад цяжкіх нячыстых энергій. А на контрразумення ўладаў, ну, дык у страху ж вочы вялікі.
Антаніна, яшчэ адзін знакавы твор беларускай літаратуры мне прыгадваецца. Гэта прыпавесць «Тры словы нямых». Памятаеце, калі на загад вялікага дэмагога паліцыянты збіваюць на плошчы аднаго нямога, ён раптам расціскае вусны і кажа тры словы, каб вы здохлі. Якімі словамі, на вашу думку, мае перарвацца тое маўчанне на вуліцах і плошчах?
Насамрэч, гэтае слова, праклённае, ужо ціха, як некалі прывід камунізму, блукае па краіне. Шос. І як ні дзіўна, азначае яно тое самае, што прамовіў быкаўскі нямотнік. Толькі на скажонай ужо мове, якая запаланіла ўсю краіну. І ўсё ж. Здаецца, мінаецца той цёмны час, які зноў-такі Купала дакладна акрэсліў словамі «Яны, як цені ў грамадзе, маўчаць і ідуць на пір паганы». Дык нарэшце нехта не пагаджаецца ісці на пір паганы. І ў народзе, што прамаўчаў сваю дзяржаву, як вызначыў Владзімір Някляеў, заварушылася нешта годнае, хоць пакуль і безназоўнае. Спачатку яно шалясцела, вельмі нясмела, а потым схаваная сіла паўстала бурай, навалай. І вось так мы апынуліся на парозе, калі мову карчуюць чужыя паны, як тое бачыла блізу стагоддзя яшчэ таму Лариса Геніюш. А чалавек насуперак здзеку вынаходзіць інакшую мову, мову жэстаў і гукаў, і прыцягвае ў сваё гулкае кола ўсё больш адкрытых і жыццярадасных аднадумцаў.
Гостем нашага дому літаратара была пісьменніца і этнакультуролях Антаніна Хатэнка. При мікрафоне Міхася Скобла, далей у доме літаратара кнігарня «Свабоды». Днямі ў сталічнай кнігарні «Галерея У» прайшла аўтограф-сесія празаіка Владзіслава Ахроменкі, які прэзентаваў свой раман пад назвай «Тэорыя змовы». Сёння аўтар кнігі, якая мае ўсе шанцы стаць бестселерам, госць нашай перадачы. Владзіслаў, ужо нават за адной анатацыі да вашай кнігі хочацца спяшацца ў кнігарню. Вось я чытаю на бліскучай вокладцы. Калі ты атрымліваеш асалоду ад шляхотнага каньяку, а не ад закіслага піва, калі ты сапраўдны аматар вострасюжэтных інтрыгаў, шматхадовых авантураў і феерычных пагоняў, без ваганняў бяры кнігу ў рукі. Думаю, што і пасля самой кнігі чытач не застанецца абыякавым, хтосьці нарагочацца над яе старонкамі, хтосьці абурыцца з аўтаравага цынізму, каб зачапіць за жывое. Вы гатовыя на ўсё?
Не, ёсць пэўныя межы, праз каторыя я пераступіць проста не магу. Але ёсць ўсё ж такі чытач. Гэта чытач за маю кнігу, увогуле за кожную кнігу, ён выдае свой шэлях медны. І чытач за свае грошы, ён мусіць атрымаць камфортную кніжку для чытання, маю на ўвазе, якая яму сапраўды будзе цікава.
Вы кажаце да пэўнай мяжы. Вот магутны Гітлер, уладар сусвету. Мне здаецца, гэта ўжо паза мяжы.
Не, тут ўсё ж такі, па-першае, гэта правакацыя. Абсолютно відавочна. Я могу, вот у меня одразу возникла такая параллель, что под свядомым гэтым стягом пазняк у кайзера служил. Это приблизно то же самое. Потом не забываемся, что верши Арсеньева, они укладаются в устные, відавочна адмоўные герои. Там в контексте отбывается батлейка про подвиг Гастелы, и для их вот такие пунглежжани абсолютно натуральны.
Вашу теорию змовы мне хочется проунать только с одним твором у белорусской литературы, с романом Андрея Мрыя «Записки Самсона». На Самасуя, толькі ў вас сатыра яшчэ больш брутальная. Ваш герой адраджэнец, паэт Скіргайла, які прадае душу д'яблу, каб уратаваць Беларусь, урэшце разумее, што знішчэннем ворагаў беларушчыны яе не ўратуеш. А які ваш рэцэпт яе ўратавання?
Можна колькі заўгодна там крэмзаць на парканах лозунгі там «люблю Беларусь», ці «жыві Беларусь», ці вывешваць на комінах сцягі на дзень волі. Але ўсё ж такі Беларусь і ўвогуле радзіма, яна не пачынаецца са сцягі і не пачынаецца з лозунгаў. Радзіма пачынаецца з таго, што ты ўладкуеш сваю ўласную хату. Потым ты пачынаеш даводзіць да ладу вуліцу, дзе ты жывеш. А ўжо потым горад, а ўжо потым краіну. І ўвогуле, што такое радзіма? Радзіма гэта не лозунг. Радзіма гэта там паркавая лаўка, дзе ты ўпершыню з дзяўчынкай пацалаваўся. Радзіма гэта плюшавы мішка, з якім ты засынаў у дзяцінстве. Радзіма гэта града, якую ты даглядаў са сваёй бабуляй. Вось гэта радзіма. А лозунгі гэта ўжо ўсё ж такі другасна, як па мне.
Владзіслаў, ваш раман ілюстраваны як вестэрн на вокладцы гэткі імпазантны беларускі каўбой з абрэзам у руках. Але ў рамане, як на маё разуменне гэтага жанру, ўсё ж малавата забойству. Памятаеце, чэхаўская, калі ў першым акце на сцяне вісіць стрэльба, то ў другім яна мусіць стрэліць. Зброя ў вашым рамане знакамітая дзіда Лангіна. Можа, ўсё ж варта было пару-тройку ворагаў беларушчыны на яе нанізаць?
Ну, які от вы крыважэрны ўсё ж такі. Ну, разумееце, па-першае, забойстваў там і так да халеры. І ў самым канцы кнігі адзін з галоўных герояў, партызан дзед Талаш, з прыхаванага нямецкага кулямёта Мэшэнгенер-42 пачынае шастаць усё рагатае быдла, якое збіраецца, каб забраць яго дзіцятку. Тое, што не выстрэльвае ў якасці менавіта суперзброі дзіда Лангіна, гэта сюжэтная спекуляцыя. Яна не магла стрэльнуць у такой якасці, таму што адзін таксама з пасылаў тэкста нельга спадзявацца на цуды. Дзіда Лангіна – гэта цуд. От я вазьму дзіду, я пашастаю ўсіх ворагаў беларушчыны, вогалі ўсіх ворагаў, і мы адразу зажывем, як мае быць. Цудаў не бывае, трэба рабіць сваё жыццё сваімі рукамі.
Як мне падаецца, чытач вашага рамана мусіць зразумець яшчэ адзін пасыл. Залаты век той, у які мы жывем. Ці правільна я зразумеў, вось гэты ваш пасыл?
Абсалютна правільна, нельга мяняць мінулае, таму што яго проста апрыоры нельга змяніць. А мяняць усё ж такі трэба сучаснае. А мяняць сучаснае, зноў такі, мушу паўтарыцца.
Пачынаючы з градак?
Пачынаеш з власнага дому. Прыбяры сваю хату, прыбяры свае грады. Працуй на іх от месцы, дзе ты жывеш, дзе жылі там твае дзяды, прадзеды, прапрадзеды, і дзе будуць жыць твае дзеці і ўнукі. От пачынаецца з гэтага, зноў такі. І вось гэта трэба мяняць. Нельга адсунуцца там на 5 стагоддзяў таму, у часы Жагімонта Старога, і мяняць нешта там. Усё, гэта ўжо от пройдзены этап, што было, то было. Мэсэдж агульны. Трэба давесці да ладу сваю дзялку.
Што ж, мне не можа не імпанаваць ваша разуменне добраўпарадкавання краіны. Уладзіслаў, аўтарскае вызначэнне жанру тэорыі змовы, кінараман, фарс. Ці спадзеяцеся вы, што ваш твор будзе экранізаваны?
У сучасных варунках не. Кінавытворчасць гэта найперш, ну, такі ўж кшталт, які моцна завязаны на грошы. Таму што як чалавек, які от працаваў з Беларусь фільмам крыху, спрабаваў працаваць з маскоўскімі кінакампаніямі. Ну, просто нагадаю відавочнае, што пакуль не будзе грошай, ні пра якое кіно гаварыць нельга. Прабачце, у цяперашніх умовах гэты раман не тое, што не будзе экранізаваны, я не здзіўлюся, калі яго выкінуць з кнігарняў.
Гэта быў пессімістычны прагноз Уладзіслава Ахроменкі адносна яго жыццесцвярджальнага раману «Тэорыя змовы», які нядаўна пабачыў свет у менскім выдавецтве «Логвінаў». Радыё «Свабода», вы слухаеце «Дом літаратара». Я, Міхася Скобла, з вамі развітваюся. А ў другой частцы перадачы вас чакаюць вершы на «Свабоду». А цяпер жа коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы слухаеце «Радыё «Свабода», тэмы дня. Сацыяльныя сеткі распаўсюдзілі інфармацыю пра маўклівыя акцыі пратэсту, якія пройдуць па ўсёй Беларусі 3 ліпеня. Праца суполкі «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі» на сайце ўКантакце была ў суботу заблякаваная. На замену блякаваным на сайце ўжо створаныя новыя старонкі. Падчас завершаных у Вільні мерапрыемстваў арганізацыі «Супольнасць дэмакратыяў» адным з асноўных пытанняў стала сітуацыя ў Беларусі. У Гомелі затрымалі актывіста «Маладога фронту» Андрея Цянюту. Два дэмакратычныя актывісты Іван Спасюк і Артур Анісімаў затрыманыя ў берасці. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў даручыў аднавіць пастаўкі электраэнергіі ў Беларусь. У вёсцы Буцлаў на Мядзельшчыне адбылася ўрачыстасць у гонар абраза Маці Божай Буцлаўскай.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы на хвалях радыё «Свабода». Працягваем праграму «Дом літаратара». На чарзе агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. У
пошта нашай перадачы працягвае поўніцца вершамі сумнымі, змрочнымі, скрушлівымі. Іх аўтары роспачна цвердзяць пра безвыходнасць сваёй цяперашняй сітуацыі, не спадзяючыся, а некаторыя нават і не верачы ў мажлівасць беларускай свабоды. Вось чатырохрадкоўе, якое прачытала на тэлефон аўтаадказнік радыё Жанна Цыркунова.
Незалежнасць народу прыносіць свабода думак, працы, ідэй, развіцця. Усё вядома, прыгожа, усё даспадобы, як быць годным такога жыцця.
Відаць, гэтае бязвер'е ў мажлівасць лепшае долі штурхае многіх беларусаў, асабліва маладых, за межы роднае краіны. Але не менш у нашай пошце і твораў тых аўтараў, якія лічаць няслушным такі выбар і заклікаюць моладзь да рашучага змагання за сваю свабоду тут. Вось якія радкі напісала мінчанка Ганна Хваль. Чытаю яе на верш на свабоду. Як падуў з усходу вецер, як падуў з заходу вецер, ой, паразляталіся лебедзі ды гусі, белы крылы іх прымета, паспрыяй зямля планета, ім вярнуцца на радзіму да Беларусі. То з усходу, то з заходу робяць тут вятры пагоду, а не распагодзіцца на дварэ тутэйшым, покуль крылы маладыя не заслоняць удалыя край ад непагадзі штучнай, край наймілейшы. Покуль крылы маладыя, падуладна ўся стыхія, дык хутчэй вяртайцеся, нават калі хмарна. Белы крылы, узмахніце, што ёсць сілы, і старанні намаганні не згінуць марна. Як падуў з усходу вецер, як падуў з заходу вецер, ой, паразляталіся лебедзі ды гусі, а край родны іх чакае, а край родны ім гукае. Гыля-гыля, гыля-гыля, да Беларусі. Напісала Ганна Хваль. Гэткім жа настроем, як і ў папярэднія аўтаркі, прасякнуты твор нашай слухачкі з Зэльвіншчыны Лены Жуглік. Яна апявае красу радзімы ды заклікае тых суродзічаў, якія ўжо пакінулі яе, вярнуцца ды разам узгадоўваць хараство душы і краю.
Я люблю свае прасторы, дзе растуць дубы та полі, ці нашчара над ракой, зорка сучыць за вадой. Толькі-толькі ўсё прашнецца, вось тут дзіва і пачнецца, вось падзе вады напіцца, акуніцца, пахаршыцца. Гарлаты гуліне з вады, паглядзіць туды-сюды, дзяюць сонца пра мяне, лісточу шэпня, адгарні. Цёплы вендрыкам падуе, зашуміць зялёны бор, там зязюля закукуе, голас лета, крык сяброў. Гэй, хутчэй на бераг гэты, ты на жоўтенькі пясок, ён жа сонікам сагрэты, зазірніце хоць разок.
Што праўда, прагулянкі беларусаў па родных мясцінах апошнім часам сталі ў вачах улады злачынствам, за якое гульцоў судзяць, штрафуюць ды садзяць за краты. Якраз гэткая абсурдная рэальнасць краіны ў цэнтры Еўропы у вершаваным малюнку нашага аўтара з Бешанковічаў Георгія Станкевіча.
У цесным пакойчыку панскім дзе дух заскарусь, куды нават сонца заглянуць не мае нагоды, дзе роднага слова ніколі не чуў беларус, чыноўнікі ў шэрых сурдутах судзілі свабоду. Маўляў, не свабода яна, а цяжкое ярмо. Карысці няма ад яе, а ніякай народу. Каб ведалі ўсе, чыя праўда, па поўнай дамо, надзецька і дамкі, нібы ведае, каб смуроду, свабода ўсміхалася. Плыў ад яе вольны дух, глядзела яна, як бяссільна шалеюць сурдуты. Векамі сыноў яе лепшых на плаху вядуць, але не сышоў з іх ніводзін са сцежкі пакутнай. Не сыдзе гэты, няхай задзвіняць кайданы, няхай зноў на золку абмыюцца травы слязамі, ды зноў ход на крок, ды наблізіцца дзень без маны, калі беларусы свой лёс вырашаць будуць самі.
Працягваем праграму «Дом літаратара». Вы слухаеце агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Трыццатага чэрвеня літаратурны свет адзначыў стагоддзе аднаго з самых свабодалюбных паэтаў, нобелеўскага лаўрэата Чэслава Мілаша. – Ураджэнец Віленшчыны, а дакладней шматмоўных і шматэтнічных шатэнняў, якія месцяцца зусім недалёка ад цяперашняй літоўскай мяжы з Беларуссю, ён лічыў сябе апошнім грамадзянінам вялікага княства літоўскага. Яшчэ пры жыцці ён быў удзельнікам нашай першай праграмы «Верш на свабоду». І ў гэтай мы не маглі абысціся без твораў нашага слыннага земляка, тым болей у год ягонага юбілею. При микрофоне перакладчык Чэслава Мілаша Андрей Хаданович.
Мілаш, калі нараджаўся, ён нараджаўся на крэсах усходніх па стэрэатыпах палякаў і на захадзе Расійскай імперыі па сумнай геаграфічнай рэальнасці таго часу. А значыць, у любым разе нараджаўся ў адной дзяржаве з нашымі продкамі, чуў блізка сябе побач з польскай, літоўскай, габрэйскай, беларускую мову, якая ніколі не была яму чужая. Знаходзячыся ў Вільні, бараніў інтарэсы кожнай нацыянальнай меншасці, у тым ліку беларускай, падзяляў ідэі ўжо пазней у эміграцыі ідэі Ежы Гідройца пра Літву, Беларусь, Украіну як пра самастойныя дзяржаўныя суб'екты і прывучаў палякаў, што давядзецца размаўляць з літоўцамі, беларусамі, украінцамі не зверху ўніз, а на роўных. А па затым мы ўсё нейкіх палітычных і чалавечых апраўданняў шукаем і ўшанаванняў. Ён быў адным з найвялікшых паэтаў 20-га стагоддзя, і, па-моему, гэтага дастаткова. Не кожны дзень бывае юбілей паэта такога маштабу. Выслухай. Выслухай мяне, Господзе, бо я грэшнік, а таму не маю нічога, апроч малітвы. Збаў мяне ад дня, калі прыйдуць чэрствасць і бяссілля. Калі не палёт ластаўкі, не півоні, нарцысы і касачы на кветкавым рынку не будуць для мяне знакам тваёй славы. Калі насмешнікі аточаць мяне, а я не змагу прыгадаць супраць іх аргументаў ніводнага твайго цуду. Калі я падамся сабе ашуканцам і махляром, бо ўдзельнічаю ў рэлігійных абрядах. Калі звінавачу цябе ва ўсясветным законе смерці. Калі ўжо буду гатовы схіліцца перад нябытам, сказаць, што жыццё на зямлі д'ябальскі фарс вадэвіль. Калі няма. Калі Бога няма, то не ўсё дазволена. Бо чалавек, вартаўнік брата свайго, іму нельга засмучаць брата, кажучы, што Бога няма. Новы век. Цела не хоча слухаць маіх загадаў. На роўнай дарозе падае, не можа падняцца па сходах. Стаўлюся да яго сатырычна. Высмейваю слепату, млявасць мышцаў, ногі, што ледзь валачу. Усе адзнакі глыбокая старасць. На шчасце, я й далей уночы складаю вершы. Хоць калі запісваю зранку, не магу іх пазней прачытаць. Добра магу павялічыць літары на кампутары, да якога дажыў, што само па сабе дасягненне. Чалавек шматпавярховы. Калі ўзыходзіць сонца, яно асвятляе ўсе дурноты і правіны, схаваныя ў закутках памяці і небачныя ў дзень. Вось ідзе шматпавярховы чалавек. Зверху ранішняя свежасць, але ніжэй цёмныя пакоі, у якія страшна заходзіць. Ён кажа, прабачце духам тых, каго няма, а яны шчабечуць там, за столікамі, у падземных кавярнях. Што робіць чалавек? Баіцца суду, як пасля смерці, так і цяпер. Чалавечыя гісторыі. Гэтыя чалавечыя гісторыі, патэтычныя, вартыя жалю, якіх я ніколі не раскажу. Я ўсё думаю, што мяне стрымлівала. Мо разуменне, што ўсе мы крыху неўклюды, якія старанна хаваюць сваю клышаногасць, бо паказваць яе такая самая нетактоўнасць, як тыцкаць пальцам у гарбатага. Калі я ўжо шаман, дык мушу рабіць свае рытуалы трохі вышэй, а не ніжэй ад чалавека. Каб я мог быць хорам у антычным тэатры і выступаць у каменных строях, плачучы над падступствамі лёсу. Але мае гісторыі не былі б манументальныя. Скамечаныя прасціны, парушаныя клятвы, дробныя хітрыкі, скарыстаныя прэзерватывы і словы паміж ёю і ім. Але такія, каб стала б балюча, каб той другі адчуў сябе смеццем, утаптаным у зямлю, уражаны ў сваіх самых інтымных пачуццях. Здзек з найшляхетнішых думак, кпіны, з узнёслых фантазіяў пра сябе. Іх жыццё нібы хваля узнялася, каб разбіцца аб бераг. Ойчы небесны, не покидай их у бездані, без чистца и без пекла, заблуканных у лабиринте. Уклади у мои вусны молитву за нас, за их, за меня, які мусил про их оповесть и не оповел. Ну и наш бонус з молодого Милош. Ты, что покрыўдзіць посмел. Ты, что покрыўдзіць посмел человека, боль и покуты, зняважыўшы смехом. Блазны твои отгукаются брехом, правду и крыўду, мешаючы уздеку. Маешь гурму подхалимов, ахову, узнагароды, портреты, парады. Хтось тебе поклоняется, рады, что яшчэ день перажыў паспяхова. Не расслабляйся. Поэт не забудзе. Можешь забить его, з'явится новый, и он захавае усе учынки и словы. Лепш бы ты выбрал світанак зимовый, сук и петлю. Справедливая суть.
Андрей Ходанович читал перекладенные им с польской мовы верши Нобелевского лауреата Чеслава Милоша, чье стагоддзе литературный свет отзначил 30 червеня. На этом мы завершаем сегодняшнюю программу «Дом литератора». З вами были Михась Скобла, який представляв новини белорусского літературного життя, и Валентина Аксак з оглядом вершов на свободу.
Перед тем, как учинить забойство американского президента Джона Кеннеди у 1963 году, ягоный суайчинник Ли Гарви Освальд 2 года жил в Менску, працавал на заводе «Горизонт».
У Менску он завел сябров, там женился, там народилась ягоная дочка. Усе 2 года Освальд находился под пильным контролем КДБ. У чекистских документах американец фигурует под менушкой Лихар.
«Лихар Освальд у Менску» – так называется новая книга Александра Лукушука. Кожный летний день на сайте «Свободы» новый раздел с этой книги.
Не пропустите. Напруженный сюжет, целое море неведомых фактов и водор тагачасного менского поветра.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой «свобода.моби».
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая заўсёды с тобой.
Шановные слухачы, наступные 2 гадзіны, а 20-й до 22-й, Радио Свобода гучыць в эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6150 и 5930 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.